Dobré dopoledne, milí posluchači. Právě dnes, dokonce téměř přesně za 30 minut, uplyne 80 let od atentátu na Heydricha. Tuto událost, která ovlivnila druhou polovinu poslední války u nás a změnila mnoho životů, připomeneme ve vysílání i v následujícím rozhovoru s naším dopoledním hostem. Zůstaňte proto na příjmu. Za chvíli začínáme. Zdraví vás Eva Kadlčáková. Ještě jednou hezké dopoledne. Náš dnešní host vystudoval pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity. Ke svému oboru angličtina dějepis si přidal před 10 lety ještě disertaci z historie. Zabývá se podle časopisu Epocha především dějinami každodennosti, ale rozhodně ne ledajaké. Je to každodennost československých legií v Rusku. Jsou to meziválečné i poválečné dějiny Československa. Na toto téma publikoval řadu odborných studií a článků a především o tom píše knihy. Je tedy osobností povolanou k tomu, aby nám dnes pomohl vrátit se o 80 let zpátky a uvedl nás do reálí dne, kdy postřelili Heydricha. Vítejte u nás, Dalibore Vácho.
Krásné dopoledne, děkuji.
Je to tedy právě ten den?
Úplně přesně. Pokud bychom se vrátili strojem času přesně o 80 let zpátky, tak Kuby s Gabčíkem procházejí se v zatáčce v Libni a čekají na ten správný Mercedes.
Touto dobou.
Úplně přesně. A teď už začíná být nervózní, protože Heydrich před 80 lety trošku minul ten svůj itinerář a už tam měl být.
Aha. Pojďme si tady povědět. Myslím, že to je moc zajímavé zrekonstruovat tu hodinu aktuální nebo půl hodinu času, která k tomu atentátu vedla. Pojďme se podívat na to, co mezi tím tedy, co se dělo u Heydricha, co se dělo u těch atentátníků?
Tak v tuhle chvíli už se Heydrich pravděpodobně rozloučil s rodinou, jeho vlastní děti a manželka ho viděli naposledy v životě a už od Panenských Břežan uhání ku Praze. A na druhé straně my si trošku představujeme, že válka byla prostě samé střílení a samý adrenalin, ale ti mládenci, co se skočili před půl rokem z Anglie, tak se procházejí v jedné té zatáčce a vlastně se nudí a jsou vyděšení a neví, co si mají myslet, jak to, že ten Heydrich nedorazil. Takže adrenalin v němž oni žijí už poměrně dlouhou dobu, tak zase se na chvíli vyměnil za možná nudu, možná zklamání. Že oni byli připraveni, že ho dnes zlikvidují a nakonec to vypadá, že on ani nepřijede.
Že možná jel je nudy?
A nebo že vůbec nejede, že prostě si dal, pracuje z domova. Těžko říct, má jako home office zrovna dneska, ale my s odstupem času víme, že prostě se jednalo zřejmě o nějaké zpoždění a ti mládenci se ho za necelou půl hodinu dočkají.
Ale skoro nic neklapne tak, jak si představovali.
Já tomu nerad říkám komedie, ale ono, protože to není komedie, ono je to tragédie, ale je to taková komedie plná omylů ze všech stran, protože Heydrich udělal spoustu chyb. Na straně těch dvou českých parašutistů, my nevíme, jestli to byly chyby, nebo to bylo technické selhání, taky má selhat samopal za chvíli. Ani Kubiš, který pak vrhne tu pumu, která pošle Heydricha do nemocnice a pak nakonec na hřbitov, tak ani nehodí úplně tak, jak by si přál. Místo je vybrané skvěle a ona jim tam vyjde s největší pravděpodobností tramvaj a všechno, co my si představujeme, že trvalo třeba minuty, tak opravdu trvalo vteřiny a nemůžeme tím chlapcům vyčítat, že by se jim něco nepovedlo, spíš musíme obdivovat za to, že v neskutečně stížených podmínkách a kdy všechno se kazilo, co se mohlo, se prostě kazilo, takže to nakonec zvládli a ten úkol splnili.
Ze strany Heydricha jste říkal, že taky nastaly chyby. Jaké?
No ta nejzásadnější asi byla taková, nebo oni byli dvě nejzásadnější. On jezdil pořád stejnou trasou, sice teď víme, že ne úplně ve stejný čas, ale pořád stejnou trasou, takže tam se dalo vysledovat, kudy pojede, což byla jedna z věcí, která se i dnes u bezpečnostních sborů doporučuje měnit trasu, pokud by ten člověk sledovaný nebo ohrožený. No a navíc on jel v otevřeném Mercedesu, který nebyl pancéřován. Takže překročil své vlastní nařízení a překročil doporučení Adolfa Hitlera. On měl vlastně se pohybovat po Čechách a zejména po Praze v opancéřovaném uzavřeném vozu, aby právě nebyl vystaven útokům podobného ražení.
Takže tak to byl vlastně snadným terčem. Podcenil tu situaci? Podcenil
to
Čechy?
My úplně nevíme, ale zase na druhou stranu, on byl třeba pilot, on dokonce proti Hitlerovu nařízení se účastnil bojových operacích za kniplem letounu. Takže já si myslím, že on chtěl dát najevo jako svoji statečnost, že on se nějakých Pražáků a nějakých Čechů a nějakých Moravanů a Buvíkoho a Britů vůbec nebojí. A možná vlastně ani nepočítal s tím, že by někdo na něj mohl spáchat, jako Němci říkají, spáchat atentát. Prostě myslím si, že to byla jako souhra okolností s tím a nesmíme si Heydricha představit jenom nějakého jako zbabilce. Já myslím, že on jako část té odvahy, nebo odvážný byl, takže to dával jako furiansky najevo.
Aha. Zajímavé je, že tedy neuposlechl ani rozkazu, jak v případě toho, říkal jste, proti nařízení Hitlera pilotoval, zároveň tedy jezdil v tom neopancéřovaném otevřeném voze, tak neuposlechl ani rozkazy toho svého nejvyššího nadřízeného.
Tak on vlastně byl číslo 3, maximálně číslo 4 ve třetí říši. A to už bylo tak vysoko, že si vlastně dělali, co chtěli. Ono to směřovalo k tomu, že tihleti top manažeři nacistické války vlastně se blížili jakési novodobé šlechtě. Mm-hmm. Že vlastně vytvářeli novou kastu, která by pak ovládla Evropu, pokud by teda, nedej bože, Německo zvítězilo. Takže on už vlastně se choval tak jako... To vlastně jsou i ty legendy s českými korunovačními klenoty, jeho vystupování na Pražském hradě. On se cítil asi trošku, nebo hrál si jako na vládce Čech a Moravy, nejenom jako administrativního, ale já nevím, bohem pomazaného Hitlerem schváleným.
Konec konců i v těch Panenských Břežanech osídlil zámek, který mu nepatřil. Vrátíme se k jeho osobnosti za chvíli s naším dnešním hostem, spisovatelem, historikem a učitelem Daliborem Váchou. Marie Rotrová zpívala trošku příznačně Ten vůz už jel. My tady o podobné situaci mluvíme s naším dnešním hostem Daliborem Váchou, spisovatelem, který mimo jiné zmapoval i události, které se týkají atentátu na Heydricha. 27. květen roku 1942, to je totiž to datum, právě na dnešek vychází přesné 80. výročí, kdy Josef Gabčík a Jan Kubiš, českoslovenští výsadkáři z operace Anthropoid, provedli onen atentát na tehdejšího říšského protektora Bement und Mähren. A potom se rozpoutalo peklo, že?
Ono to začalo velmi rychle, protože se neočekávalo, vlastně Třetí říše na to nebyla připravena, že by se stalo něco takhle strašného. Takže nejdřív byl hrozný zmatek. Nejdřív byl hrozný zmatek i v těch německých pořádkových a policejních službách. No ale už během odpoledne a večera začalo se zatýkat, začala velká policejní akce. Uvádí se, že Hitler z Berlína požadoval tisíce mrtvých popravených Čechů, což možná trošku jako ho brzdili ti němečtí úředníci dosazení v Praze, ale připravovalo se to všechno na velkou krvavou lázeň.
Mm-hmm. Ještě bych se ráda zeptala na něco, co mi taky jde vždycky hlavou, když se o těchto událostech mluví. Samozřejmě připomínáme si je rok co rok, ale letos o to víc, že je to kulaté výročí. Proč bylo potřeba, aby takovou věc provedli výsadkáři, kteří sem se dostanou ze zahraničí? Co pak tady nebylo možné najít dva údatné mladé muže ozbrojené, kteří by byli schopni provést atentát taky?
Tak já to mám z druhé strany.
Dobře.
My jsme předtím mluvili o tom, že vlastně ta akce byla plná chyb a nevynucených chyb a problémů i technických. A oba dva, Gabčík tak Kubiš, byli jako skvěle vycvičení, skvěle připravení. A i když jim se to téměř nepovedlo, tak nemyslím si, že v protektorátu Čechy a Morava bychom našli dva vycvičené muže, kteří by byli schopni něco podobného provést, protože přece jenom mluvíme o roce 42, kdy už Heydrich to nějakou dobu je a v té době vlastně je československý nebo český odboj těžce poškozen, postižen. Mm-hmm. Nejen předtím, než dorazil Heydrich, ale Heydrich vlastně decimoval bezpečnostní aparát okolo Heydricha, decimoval český odboj. Takže myslím si, že úplně mě nenapadá, že bychom asi našli dva válečníky, kteří by toho byli schopni jako z domácích zdrojů. Také z toho hlediska, že spousta z nich odešla.
Aha.
Ono spousta těch mladých mužů, kteří byli ochotní bojovat a vlastně položit život, protože tady mládenci počítali s tím, že se z toho z největší pravděpodobností nedostanou, tak byli v zahraničí. A my víme, že jak Gabčík, tak Kubiš a spousta dalších parašutistů prošla opravdu jako velmi náročným tréninkem a výcvikem ve Velké Británii, kde je cvičili jako elita britských výsadkových jednotek nebo toho SOE. takže těch speciálních sil. Je to zajímavá myšlenka, ale myslím si, že bychom nikoho takového tady asi nenašli.
Údajně měli k dispozici i poměrně velké množství prostředků, jakými mohli ten atentát provést. Směli si z nich libovolně vybrat a mohli si tu akci naplánovat po svém.
Ano, ono už se plánovalo jako poměrně dlouho. Oni původně ta akce měla proběhnout dříve než v květnu. Původně se přemýšlelo, že už vlastně v říjnu předchozího roku, ale to nevyšlo ani technicky, že nebyli schozeni. Měli spoustu možností, jak tu akci provést, jak Heydricha zlikvidovat, včetně těch, co si vezli sebou, včetně jedů nebo improvizovaných, který vlastně vymýšleli cestou z těch Břežan, že natáhnou nějaké lano přes silnici. Těch možností byla spousta, ale i ten výcvik se hodně věnoval k tomu likvidace zastupujícího říjského protektora jako z očí do očí, z bezprostřední blízkosti palnou zbraní, s tím, že tam byla připravena. Teda ono se původně asi plánovalo, že nejdřív bude, že bude zlikvidován za pomoci té výbušniny, protitankového granátu, a ten samopal tam bude spíš jako, kdyby se něco pokazilo.
A ono to bylo obráceně.
A tady to vypadá, že to bylo obráceně. Kolegové historici a badatelé mnohokrát, včetně třeba Eduarda Stehlíka, mnohokrát jako se pokusili celé si to přehrát a bylo různé, ale my úplně nemáme přesné svědky. Takže pánové se dostali, myslím, velmi blízko, protože zkusili vlastně včetně místa, kde se to probíhalo, technické vybavení, za pomoci vojáků. Takže myslím si, že se dostali velmi blízko, možná až k té pravdě, ale my pořád nemáme úplně očité svědky. Respektive máme, ale je to s nějakým časovým odstupem, vždycky se to nějak pokřiví, člověk není schopen vypovídat a ono to bylo strašně rychle. My si musíme uvědomit, že zrovna pánové Čvančara se Stehlíkem dokázali, že celá ta akce trvala vteřin.
A ta svědectví jsou asi spíš zvuková, že?
Mm-hmm.
Sluchová.
Ano.
Zazněly nějaké rány a teď je
přesně tak, vysypalo se sklo v tramvaji, oni si pak vzpomínají na třeba prchající jednotlivce, tak a my tak si říkáme, že to mohl být Gabčík nebo Skubišem, a vlastně to nevíme. Takže je to takové všechno kuse a pánové, které jsem zmiňoval, velmi správně vycházejí z toho jejich výcviku, tak jak se připravovali v Anglii, protože přece jenom to byli vojáci a byli vycvičeni na nějaký typ akce. Pak se to srovná s tím terénem, kde ta akce proběhla, s jejich vybavením, se svědectvími okolo těch, co se dochovali, s vyšetřovacími protokoly gestapa a dochází se k nějaké realitě, které my věříme, v kterou doufáme, že to tak, nebo věříme tomu, že to tak mohlo proběhnout.
No a ještě jsme slíbili, že se vrátíme k osobnosti Reinharda Heydricha. Nerada vyslovuju to jméno, mimo jiné i proto, že to jde špatně, ale i proto, že se mu taky přezdívá smrtihlav, že to prostě byla osobnost záporná pro naše dějiny. S jakým úkolem on sem byl vlastně poslán?
Já jenom tady jako jednu věc připomenu, protože my, jak jsme logicky se centrujeme na to Česko nebo na ty Čechy, tak se dost často zapomíná na to, že Heydrich byl architektem konečného řešení židovské otázky. Takže my můžeme někdy před překvapení, že vlastně na tu likvidaci Heydricha se pohlíží velmi intenzivně ze zahraničí, že to, ale ono to opravdu nebyla jenom česká záležitost. V lednu, v únoru, prostě během zimy, tak se velmi intenzivně jednalo o tom, co vyústilo ve vraždu 6 milionů židů, ve vraždu prostě v to průmyslové vraždění. To je takový ten nejsmutnější Heydrichův odkaz. Ale on sem byl poslán do protektorátu zejména proto, protože protektorát Německo vnímalo Třetí říše jako zbrojnici nebo jako průmyslové zázemí. Takže on tady měl za pomocí jako toho klasického cukru a biče zpracovat národ, zpracovat dělníky, aby pracovali pro Třetí říši, a při té příležitosti ta likvidace toho odboje je skoro jako vedlejší produkt. On sem nebyl poslán jako vyvraždit primárně Čechy, ale už měl v plánu, že Češi nebo Slované na českém území a moravském by měli být po té, co splní ten svůj úkol, a to je vybavit německou armádu zbraní, tak budou odsunuti pryč a budou zlikvidováni.
A jak jste tady už zmínil, byl to zkušený voják, byl to šéf policie německé, hlava tajné policie tamní, takže třetí, čtvrtá osoba v říši, takže to byl pohlavár.
Tady se vlastně ukazuje, díky tomu jeho poslání do Prahy, nakolik byla Praha a celé Čechy nebo ten protektorát důležitý pro Třetí říši. Že to vlastně nebyl žádný okraj nebo jako nedůležitá provincie, protože Hitler sem opravdu poslal člověka, který měl ohromnou moc v rámci Třetí říše, a i sám Heydrich pravděpodobně považoval to své poslání do Prahy ne za trest, ale vlastně za povýšení. Protože dostal, když to hodně zjednoduším, tak dostal svoje vlastní pískoviště na hraní. On tady vlastně mohl vládnout, on tady vládnul absolutní mocí.
Dostal svoji zemi.
Dostal svoji zemi. A proto už jsme o tom dneska mluvili, proto ta jeho prezentace i na Pražském hradě a ta jeho celá prezentace jako vládce. Byla to příprava na opravdu na ten konec, na německé vítězství, kdy po jeho konci by oni ovládali vlastně Evropu a východní Evropu a já nevím, velkou část Ruska a rozdělili by to, rozparcelovali na nějaké marky a na jejich vlastní majetek.
V jejich čele by stály jacísi místodržitelé.
Velmoži. S nějakou otrockou skupinou slovanských podaných.
Zajímavé okolnosti událostí 80 let starých rozebíráme s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, spisovatelem Daliborem Váchou. Historik, pedagog a spisovatel Dalibor Vácha je naším dnešním dopoledním hostem. Je autorem dlouhé řady knih mapujících historické události 20. století. Jsou to romány s přesahem do literatury faktu a biografie, jako třeba Návrat domů, Hranice, Hoří už Praha, Budovatelé státu, M plus B plus M a nově také Smrt na kůru. Dalibor Vácha je také nositelem literární ceny knižního klubu z roku 2014 za Červeno-bílou. Ale teď bych se ráda vrátila k té Smrti na kůru, protože to je knížka, která mapuje události, o nichž tady dnes mluvíme, totiž atentát na Heydricha, co bylo kolem něj a po něm. Váš román ukazuje mimo jiné i tu závěrečnou apokalypsu v kostele v pražské Reslovce, ale pojďme si ještě říct, co předcházelo, jak vypadaly ty dny bezprostředně po atentátu, směřující potom až k 18. červnu, kdy se to odehrálo.
Pro mě úplně nejvíc fascinující bylo to, že lidé, kteří jim pomáhali v Praze, těm parašutistům, a nejednalo se jenom o Gabčíka s Kubišem, ale o Adolfa Opálku a další parašutisty, tak oni vlastně museli buď vědět, část z nich to věděla a mnozí to museli tušit, že byli tom nějak namočení. A už se vlastně rozebíhaly ty kola mašinérie nacistické a zatýkalo se a vyhrožovalo se, že kdokoliv cokoliv ví a neohlásí to, tak bude popraven s celou rodinou. Takže mě na tom vždycky fascinovalo to, že ti lidé to vydrželi. Že prostě s tím, že seděli doma, pomáhali parašutistovi a chodili tam jejich, já nevím, 10-leté, 12-leté děti a nikdo z nich jako se nezlomil, nikdo je nezradil. Ta pomoc, která byla pro parašutisty důležitá před tou likvidací nebo pokusem o likvidaci, tak pokračovala pořád dál. Oni pro ně scháněli oblečení, jídlo, místo na přespání a všechno se ale dělo jako pod mnohem větším stínem. Ten děs, který oni si i předtím uvědomovali, že pokud je chytí, takže ty následky budou tragické, ale v tu chvíli, když už opravdu Heydrich umíral v nemocnici a pak zemřel, tak oni museli vědět zákonitě, že pokud někdo zradí nebo se na jejich stopu dostane gestapo, že je ze vším konec. A to hrdinství, já si myslím, že ti mládenci byli jako hrdinové. Všichni, co pak padli v Reslovce, nebo všichni ty parašutisté, co se přeskakovali ze západu, ale nesmíme zapomínat na vlastně úplně obyčejné lidi, kteří mohli umřít jenom za to, že jim poskytli nocleh nebo jim dali najíst.
A prokázali tím vlastně taky velké hrdinství.
Právě, já to říkám pořád všude, já jsem strašně alergický na to, že jsme národ zrádců a zbabilců. Podívejte se na paní Moravcovou ze Žižkova, což byla úplně obyčejná ženská a parašutistům pomohla mnohem víc než dokoliv jiný. Nebo na sokolského cvičitele Jana Zelenku Hajského, na dalšího sokola Františka Pecháčka. Oni neměli toho vlastenectví a hrdinství plnou pusu. Oni to prostě udělali. A je asi pro mě není žádný rozdíl mezi tím, jestli hodí bombu po Heydrichovi anebo tomu, kdo tu bombu hodil z nasazení vlastního života poskytnou nocleh.
Mimochodem, vy jste teď zmínil jméno, které nás přivádí i do jižních Čech.
Ano. Jan Zelenka, krycí jménem Hajský, se narodil v Kameňáku. On teda pak se dostal do Prahy, do severních Čech a byl řídícím učitelem a hlavně to byla nadšený sokol. a je to jeden z těch největších hrdinů, teda největší, jeden z těch velkých hrdinů, protože největší hrdina, jako, jak to budeme vybírat, to bychom mohli hlasovat, ale jeden z těch ohromných hrdinů, který nakonec skončil svojí vlastní rukou, aby se do gestapu nedostal do ruk, aby se jim nedostal vlastně do spáru a na rozdíl od manželky, která byla gestapem zajata, týrána, vyslýchána a zemřela pak až v říjnu, byla popravena v Mauthausenu, jako vlastně ale desítky nebo vlastně stovky vlastenců, kteří byli napojeni na tu síť parašutistů.
Připomenu našim posluchačům, že reportáž kolegy Zdeňka Zajíčka právě o Janu Zelenkovi Hajském, rodákovi z Kamenného újezda, odbojáři a blízkém spolupracovníky paraskupiny Anthropoid, uslyší v odpoledním radioproudu mezi 14. a 16. hodinou. No a kromě toho jsme připravili ještě rozhlasový dokument o osobnosti Jihočecha, dalšího Jihočecha, těchto událostí Karla Čurdy, Příběh velké zrady. Odvysíláme ho po 17. hodině dnes místo Melodii podvečera. Tímto se jejich příznivcům omlouváme, ale určitě pozvánka k poslechu dokumentu Ivana Studeného stojí taky za to. Pojďme ještě malinko tedy připomenout Jana Čurdu, Karla Čurdu.
Karel Čurda je taková jako opravdu tragická postava. Historikové, publicisté i pamětníci, prostě všichni se snaží od roku 45 vlastně odhalit, proč zradil, protože během jeho činnosti ve Velké Británii nebo předtím na útěku nic nenaznačuje, proč zradil, proč vlastně udělal to, co udělal, že dojel do Prahy, přišel do pečkárny a začal rozkrývat tu síť podporovatelů parašutistů, která vedla k tomu, že se ta síť úplně zhroutila. Do té doby pravděpodobně gestapo nemělo žádné přímé důkazy. Gestapo jako mlátilo jako šílený boxer do tmy a do šera. A Čurda je nasměroval tím nejhorším směrem, a to je na ten Žižkov, k těm pomáčům a, nebo podporovatelům.
On prostě sám přišel na policii a udal své kamarády.
On vlastně neudal ty kamarády, nejdřív udal ty přechovávatele. U nich si myslel, že buď budou parašutisté, nebo dovedou gestapo na tu správnou stopu, nebo z našeho pohledu nesprávnou. My fakt netušíme. A já jsem si, když jsem ten román psal, tak jsem se nad tím jako hodně se tím zabýval a přemýšlel. Tam je v tom románu, já chápu a v realitě chápu, že byla disproporce mezi jeho velitelem Adolfem Opálkou a podřízeným Karlem Čurdou. Opálka vydržel. Opálka ten svůj strach nějak ovládl a proto se stal tím hrdinou. Čurda strachu podlehl, proto se stal tím zrádcem a konfidentem. A ještě to možná dáno tím, že většina těch parašutistů zůstávala v Praze. A s kamarády a prostě v tom prostředí, kdežto Čurda měl svolení a odjel z Prahy právě k Třeboni, tady do jižních Čech. A byl tam s rodinou, byl tam se sestrou, která myslím měla dítě a už proběhly i vyvražďování lidic a on se evidentně bál, že prostě jeho rodina a celá ta Hlína skončí stejně jako Lidice a toho motivovalo zřejmě k tomu, že prostě se vzdal.
Tak necháme další rozuzlení toho příběhu na odpolední vysílání. Po 17. hodině si tedy můžete poslechnout dokument Ivana Studeného. Ale naším dnešním hostem je Dalibor Vácha, s nímž si o tématu budeme povídat za chvíli ještě chvilku. Náš dnešní dopolední host, spisovatel a historik Dalibor Vácha, napsal o událostech ze 27. května roku 1942 a o tom, co se dělo předtím a potom, knížku Smrt na kůru. Už jsem ji tady připomínala, je nejvyšší čas na to, abychom se k ní dostali. Na co vy jste se tam v ní soustředil? Na kterou část toho mnohokrát zpracovaného příběhu?
Já jsem se nejvíc soustředil na Adolfa Opálku, což byl velitel výsadko Audisten, takže velitel Karla Čurdy a pak to byl velitel obrany kostela v Reslovce. A teda mimochodem první padl. A já když jsem na tou postavu uvažoval, tak jsem se pozvolna dostával do situace, že jsem věděl, že tu knížku o něm napsat musím, že už mi nic jiného nezbývá. Protože vlastně z takové té jako vytesané postavy sochy hrdiny jsem najednou zjišťoval, že on třeba hrál rád na mandolínu, což pro mě bylo velký překvapení. Pak, když utíkal do zahraničí, tak ze svojí přítelkyní, která mimochodem přežila válku úplně náhodou, tak spálili vzájemnou korespondenci, což vypadá jako opravdu jako velký obraz. No a ta nejhorší věc, co se mi stala, bylo, že kolega Lukáš, kolega prostě našel, on zemřel Adolf Opálka ve svetru. Mm-hmm. A kolega historik našel spojení s tou rodinou, u které Opálka ten svetr dostal. A zjistil, že stále existuje, k vlastnímu překvapení zjistil, že stále ještě existuje klubíčko vlny, z něhož byl ten svetr upleten. A zprostředkoval předání tady to jednostukné skutečné věci prostě do Vojenského historického muzea. A tu chvíli jsem věděl, že je hotovo. Tu chvíli jsem věděl, že prostě ten příběh musí vzniknout jenom kvůli té mandolině přítelkyně a klubíčku vlny, protože mi vlastně Opálka ožil.
Ano. Do jaké míry se dovolíte jít do nějaké spisovatelské licence, do nějaké fikce? Do jaké míry musíte být vzhledem k tomu, že popisujete skutečné události, tedy faktografický a přesný?
Já se snažím, kdy to jde, dokud to máme doložené a já jsem schopen to dohledat, tak se snažím co nejvíc držet reality. To znamená, že doufám, že pokud kolegové historikové si tu knihu vezmou do ruky, tak mě, teda věřím tomu, že mi neomlátí o hlavu, že tam mám nějaké chyby faktografické. Myslím si, že jsem se snažil být úplně nejblíže současnému poznání, nebo psal jsem to loni, takže loňskému poznání té věci. Ale samozřejmě já velmi rád jdu jako hodně pod povrch věci, takže se snažím proniknout jako do hlav těch aktérů. A tam už je to spisovatelská licence, ale ne úplně, že bych se zadíval do hvězd a něco si vymyslel, ale třeba na základě vzpomínek lidí, kteří s nimi bojovali v Anglii nebo působili v Anglii a pak přežili, protože se z nich stali parašutisté, na základě spoust takové jako velké sady všech možných možností, jak to mohlo být, na čem mohli přemýšlet. Používám sociologické nebo psychologické výzkumy týkající se vojáků a mezních situací. Já vlastně nevím, co v těch hlavách k těm klukům běželo, ale zase na druhou stranu výhodu, že jediný, kdo by mi mohl říct, že to tak nebylo, by byli ti mládenci, protože tohle nemůže vědět nikdo. Snažil jsem se dostat blízko tomu, nad čím mohli přemýšlet v těch situacích, které my známe, že jak proběhly, nebo si aspoň domníváme, že víme, jak proběhly. A bylo to tak, že jsem se snažil opravdu jako zjistit o těch klucích úplně všechno, co je možné. A ono je to možné zjistit poměrně dost.
Oni tam v té kryptě ještě strávili poměrně dost času, vlastně čekáním na smrt, dá se říct. Tak na jednu stranu asi ty myšlenky, které člověku jdou hlavou, nejsou veselé, na druhou stranu ten čas je potřeba nějak ukrátit. Jak jste ho ukrátil vy ve vaší knižce?
Oni se mi tam i porvou, ale třeba se poprali, ale já tohle je zase odkaz třeba na výcvik, kde ty mládenci, kteří jsou nejlepší kamarádi, tak se prostě poperou, protože přebytek agresivity nebo nuda nebo vzájemné špičkování, oni se z největší pravděpodobností docela jako do sebe šli verbálně. Určitě asi nejhorší součást každodennosti toho schovávání se v kostele a zejména v té kryptě bylo, že oni slyšeli pouliční rozhlas. Takže oni slyšeli soupisy těch popravených, věděli o lidicích, věděli, že se ta smyčka okolo nich zužuje, ale přesto si myslím, že to nebylo tak, že by stávali a usínali s hrůzou, anebo třeba s písní Domov můj na rtech. Oni to byli vlastně normální mládenci, spoustě z nich nebylo vůbec 30 daleko, zdaleka ještě. Takže myslím si, že oni žili. Ono i v koncentračních táborech se dá mluvit o každodennosti. Ano. O nějakém stereotypu, o nudě. Jako teď to hodně přeženo a posluchači mi odpustí o nějaké zábavě. Ale víme, že se vlastně i v koncentračních táborech třeba hrálo divadlo. Takže si myslím, že oni to měli tak jako zhuštěné. Už ten prostor byl malinký a toho času tam bylo málo. Ale nemyslím si, že tam seděli v depresích, anebo že zase jako mluvili jenom o Benešovi a o budoucí republice. Oni to byli normální chlapi, takže. A to je pro mě teda to víc. Kdyby to byly vytesané sochy z mramoru, tak já nevím, co bych tam o nich psal.
Na tomhle, na té každodennosti, všednodennosti, obyčejnosti každého z nás se dá ten román vystavět.
Ano, přesně
nejlépe. Tak. U té každodennosti historické jsme začínali naše povídání se spisovatelem, historikem a učitelem Daliborem Váchou, který si dnes udělal volno ze školy, čímž děkujeme tedy na zdrávku. A uzavřeme náš rozhovor jenom snad už poslední otázkou nebo úvahou nad nějakou současnou konsekvencí těch událostí z roku 1942.
Já si myslím, že žádný tyran by si neměl být jistý svým životem. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc je, že odvaha vždycky stojí za to. Že my víme, že ti mládenci prostě nepřežili, ale je lepší padnout v Reslově Vreslovce v kostele, než pak jako Čurda kolaborovat s nacistickým režimem a přivést smrt stovkám lidí. Takže já si myslím, že no a nemusíme to hnát jenom na ty mládence se samopalem v ruce nebo s pistolí, že pomáhat správné věci je důležité a já jsem to už dneska zmiňoval. Pro mě stejné hrdinky jsou ty dámy, které nechali přespat a nakrmili je a starali se o ně, udělali nějakou jako domov pro ně, aspoň v těch různých okolnostech. Jsou to stejné hrdinky jako ti mládenci, kteří prostě pak s tou pistolí šli proti přesile, která se tam na ně hrnula ze všech stran.
Říká na závěr našeho rozhovoru Dalibor Vácha, byl naším dnešním hostem a my za to moc děkujeme.
Mějte se hezky.
Naslyšenou.